Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Чуйте какво ви предлагаме в минутите на нашата среща днес. Започваме с темата «Има ли Бог и какви човешки измислици кръжат около този въпрос?». След това ще говорим за истините от живота. Времето на втората част на нашата програма е посветено на тези, които са завършили своето средно образование, а сега им предстои да напредват в училището на реалния живот. Вие останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Теодора Иванова, Емануела Панова, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, Дейвид Киркуот разказва нещо много интересно. Аз нося на ръката си един много необичаен часовник. Въпреки че изглежда като обикновен Сейко, той не е бил направен във фабрика в Япония, както останалите часовници Сейко. Моят часовник не беше създаден от никого, нито пък някой изгубил частите му. Моят часовник Сейко просто стана. Чуйте за това. Преди няколко лета се разхождах бос по плажа в Северен Орегон. Времето беше идеално. Гледката спираше дъха. Все още мога да си представя грандиозната панорама на назъбената брегова линия и масивните стръмни скали, издигащи се срещу прилива на бушуващия океан. Наберех удобно местенце и седнах на топлия пясък в подножието на една висока скала. Докато си почивах, радвайки се на слънчевата светлина, изведнъж от ръба на скалата се очупи малък камък и започна да се търкаля надолу към мен. По-късно разбрах, че този малък камък сигурно е бил богат на желязо и калай. Това, което последва, беше удивително. Малкият камък падна с голяма скорост, отскочи и се разби под такива прецизни ъгли, че от него се очупиха съвършено оформени малки зъбни колела, пружини, чукчета, ос и часовникова обвивка. Можеш да си представиш моята изненада. Още по-удивителен беше фактът, че вятърът духаше по толкова необичайен начин, че всичките тези необикновени парченца се приземиха заедно на брега до мен. Наблюдавах учуден, докато падаха едно върху друго така, че се изгуби часовник и веднага започна да тик-така. И не само това. Стрелките на часовника просто се случи да паднат на мястото си, показвайки точното време. Едва можех да повярвам на очите си. Явно един голям къс се беше очупил от камъка, докато той падаше и по невероятен начин беше ударил парче кремък край едно птиче гнездо в скалата. В резултат на това една искра бе запалила направеното от сламки гнездо. Топлината от огъня бе разтопила цинковата и медната съставка на този малък камък и се получи течен месинг, който започна да капе надолу към брега. Няколко капки от него просто се случи да паднат върху обвивката на този новосъздаден часовник, покривайки идеално. Докато се вглеждах в блестящия часовник, лежащ в пясъка до мен, изведнъж почувствах трус, подобен на слабо земетресение. Скоро зад мен в подножието на скалата се образува малка пукнатина. Гледах с удивление как разтопена магма се изля от пукнатината и започна да се стича на тънка струйка по брега към водата. Поради високата температура на магмата, някои от силицевите частици в пясъка се разтопиха, оформяйки малко парче прозрачно стъкло. Удивих се, когато осъзнах, че ще пасне идеално на часовника. Преди да стигне до малкото кръгло парче стъкло, една вълна от прилива се понесе към брега и го вдигна. За моя изненада, крайбрежното вълнение нежно търкува на стъклото към часовника, където то штрахна перфектно на мястото си. Изпълних се с възторг от всички тези съвпадения, които се случваха пред очите ми. Но все още имам много да разказвам. Странно, но дойде една крава, която беше избягала някак от своето пасище и се скиташе по плажа. За мой абсолютен шок, когато застана пред мен, кравата изведнъж получи сърдечен удар и умря. Когато животното се струполи в предсмъртна агония, то падна върху две остри парчета от камък, които стърчаха в пясъка. Гледах с удивление как две тънки ивици кожа едновременно се отделиха от тялото на кравата. И не само това, но и двете кожени ленти паснаха по такъв начин, че се прикрепиха към всяка от страните на новосъздадения часовник, оформяйки перфектно изглеждаща каишка. Зная, че всичко това изглежда трудно за вярване, но аз го видях със собствените си очи, казва Дейвид Киркут. Накрая станах свидетел как 6 червени мравки изпълзяха от близката скала и покорно направиха 6 малки дупки, всички в една линия на едната от тези кожени каишки. Те, разбира се, направиха прецизни отвори за месинговата закопчалка. Забравих да спомена, че закопчалката също се беше образувала от месинговите капки и беше паднала така, че перфектно се беше прикрепила към другата кожена веришка. Сега вече знаеш произхода на моя ръчен часовник. Вярваш ли, приятелю, на моята история? Разбира се, че не. Аз също не вярвам. Истината е, че моят часовник Сейко е произведен във фабрика. Въпреки, че никога не съм виждал някои от японците или японките, които са го създали и сгубили, аз съм съвсем сигурен, че те съществуват. Убеден съм, че имало умни дизайнери на часовници и хора, които са го сгубили, защото мога да видя смисленост в дизайна и сгубяването на крайния продукт. Да вярвам, че моят ръчен часовник някак си просто е станал, е глупово и изисква огромна вяра, която превишава всяка здрава логика. Ако искрено вярвах, че моят часовник просто е станал, ти ще бъдеш принуден да поставиш под въпрос моя разум. Вероятно, приятелю, разбираш към какво ще те водя. Ние знаем, че Бог съществува, защото Той е разкрит ясно в Неговото удивително творение. Всеки, който е честен със себе си, ще трябва да признае, че има Създател.
Исак Нютон, без съмнение, бил един от най-интелигентните хора на своето време и все още уважаван като учен. Казва, че веднъж конструирал малък модел на нашата Слънчева система, използвайки глобуси, които се въртели около една централна сфера. Чрез лостове, зъбни колила и ремъци, всички модели на планетите едновременно обикаляли по определена орбита модела на Слънцето в това изящно произведение. Дори орбитите на планетите били до известна степен пропорционални на орбитите на действителните планети в нашата Слънчева система. Един негов приятел, агностик, когато видял направеното, отбелязал: «Нютон, какво невероятно малко изобретение! Кой го направи?» Нютон отвърнал: «Никой». «Как така никой?» «Никой не го е направил, то просто стана. Всички тези зъбни колела, лостови и сфери просто се събраха и по една случайност всички те започнаха да се въртят в техните определени орбити, подобно на планетите, които представят». Неговият невярващ приятел разбрал посланието.
Случало ли ти се да захапваш хрупкава есенна ябълка и да размислиш за факта, че една голяма част от това, което едеш, е направено от почвата? Това е вярно. Ябълките, както и другите плодове и зеленчуци, се оформят главно от веществата в почвата. Как тези вещества минават през корените, ствола и клоните на ябълковото дърво, въпреки гравитацията? И как ябълковото дърво знае да ражда ябълки вместо портокали или дини? Защо понякога не ражда лимон по погрешка? Ябълковото дърво не само че ражда ябълки от почвата, но самото ябълково дърво е направено предимно от същото. Дървесината, кората, листата и дори нежните бели венчелищата на ябълковите цветове. Как е възможно това? Още по-забележителен е фактът, че ароматът на цветовете е почва, която е преминала през ароматична метаморфоза. Когато помислиш какво Бог прави всеки ден с необработената земя, историята на Адам, който е бил направен от пръста на земята, става не толкова трудна за преглъщане. Вероятно знаеш, че ябълковото дърво не може да даде своята реколта без външна помощ. Някой определил скромната медоносна пчела несъзнателно да опрашва ябълковите цветове, докато търси нектар. Самата пчеличка е доста забележителна. След като открие дърво, пълно с цвят, тя се връща обратно до своя кошер и изпълнява мистериозен танц. Този балет на пчелата информира жужещата публика и те отлитат, знаеки точната посока и точното разстояние до очакващия ги нектар. Как ябълковото дърво знае кога да цъфти? Кой го програмира да следи температурата и количеството дневна светлина, за да цъфти през зимата или през есента? Вероятно най-удивителният факт за ябълковото дърво е този, че във всеки плод има информационна база данни. Това са семената, където се съдържат всички тайни, необходими за израстването на друго ябълково дърво. Кой сред човешката раса би могъл да отключи тайните само на едно ябълково семенце? Разбира се, ябълковото дърво не е единственото свидетелство за Твореца. Има безкрайно разнообразие от загадки под слънцето и всяко от тях привлича вниманието ни към един невероятен Бог. Той е оставил подписа си върху всичко, което е създал.
Как сьомгата, след като е преплувала повече от 3000 км в открито море, намира реката, после притока и накрая потока, където се е родила и където, подобно на своите предци, ще снесе яйцата си. И кое е това, което е мотивира да се бори с безжалостните бързи и да се върне до едно място, което не е виждало от години, само за да хвърли хайвера си и след това да умре? Водата, която създава тези бързи, също крие някои свои тайни. Вероятно знаеш, че тротуарите и мостовите се свиват, когато се охладят и се разширяват, когато се затоплят. Но защо водата, за разлика от всяко друго вещество, се разширява точно преди да замръзне? Никой не знае, но е добре, че тя прави така, защото иначе ледът щеше да стане по-плътен от водата и нямаше да плува на повърхността й. Ако ледът не плуваше, той би потънал на дъното на езерата след кристализирането му на повърхността. Когато дойде пролетното затопляне, част от леда по дъното на езерото би останал неразтопен. Когато този цикъл се повтаря за период от години, накрая всички северни езера и после всички южни езера биха замръзнали и биха се превърнали в твърди тела. Земята би навлязла в един постоянен и прогресивно по-суров ледников период. В резултат на това живота на Бахамите не би бил толкова приятен, нито на което и да е друго място. Радвам се, че Бог е създал молекулярната структура на водата по-различен начин от всичко останало. Има толкова много други случайности на природата, че би могло да се напишат томове с подробностите около тях. Помисли за момент за нашето Слънце. Колкото и голямо да изглежда, то в действителност е много по-огромно, отколкото можеш да си представиш. Ако беше кухо, то можеше да побере 1 милион и 300 хиляди планети като Земята. Въпреки, че отдалечено на около 150 милиона километра, ти можеш да почувстваш топлината му на лицето си. На светлината, която осветява нашите дни, са и нужни около 8 минути, за да достигне до нас от Слънцето, пътувайки със скорост 300 000 км в секунда. Какво щеше да стане, ако Слънцето беше по-близо? Трябва само да попиташ някой, който е бил на Венера, нашата по-близко до Слънцето съседка. Температурата на повърхността на Венера достига до 480 градуса по Целзий. Казва, че тези, които почиват там, доста бързо хващат загара. какво щеше да стане, ако Слънцето беше по-отдалечено. На Марс, следващата след Земята, по-отдалеченост от Слънцето планета, живакът пада до около минус 150 градуса. Хората, живеещи в Миннесота, трябва да са доволни от съдбата си. Като говорим за разстояние, знаеш ли, че Луната също очевидно е разположена на много стратегическо място заради нас. Ако беше само малко по-близо, говоря относително, преливите и отливите щяха да развалят всичко. Майами щеше да бъде под водата по 12 часа всеки ден поради увеличеното гравитационно привличане на Луната върху Атлантически океан. И когато приливът дойде, той би връхлител като цунами. Безброй други съществени феномени от скоростта на земното въртене до специфичния диаметър на Земята показват, че някой внимателно изчислил какво ще бъде необходимо за живота на тази планета. Честно казано, интелигентните хора не могат просто да забият глави в пясъка и да се преструват, че фактите не са там. Всъщност, не е нужно да гледаме много по-далеч от собствените си тела, за да видим предостатъчно доказателства за Божието дело.
Човешкото тяло, скъпи приятели, е създадено от 100 трилиона изумително сложни клетки. Всяка клетка се състои от организирано групирани молекули, които сами по себе си са сложно структурирани и комплексни. Всяко клетъчно ядро съдържа идентична нишка от това, което учените наричат ДНК, наследственият комплект от молекули, който инструктира всяка клетка в тялото според нейната функция. Изчислено е, че ако инструкциите на всяка нишка от ДНК бъдат записани, те биха изпълнили най-малко 1000 тома от 600 страници. Всеки. Помисли за това. Цялото ти тяло може да се сглоби отново от информацията, която се съдържа само в една клетка. ДНК нишките са по-малки от една трилионна част от един цол, но всяка клетка съдържа нишка, която ако се развие и изпъне, ще достигне 2 метра. Ако всичките ДНК вериги в нашето тяло се прикрепят една за друга, те биха образували нишка, покриваща разстоянието от Земята до Слънцето над 800 пъти. Всяка клетка в твоето тяло има специфична функция. Нека за момент да разгледаме клетките в твоите очи. Как е възможно, например, да четеш? Затова са нужни милиони чудеса. В твоята очна ябълка има около 107 милиона клетки. Около 7 милиона от тези клетки се наричат колбички или конусчета, които ти служат за да виждаш на дневна светлина. Те са цветочувствителни и ти можеш да различаваш хиляди различни нюанси и цветове. Другите 100 милиона се наричат пръчици и ти ги използваш, за да виждаш при слаба светлина. Те не са цветочувствителни, поради което нещата изглеждат черно-бели през нощта. Когато светлината попадне в окото, лещите пречупват обратен образ върху колбичките и пръчиците. Тогава тези образи се превръщат в малки електронни послания, които пътуват по около 500 000 неврони и нервни пътища, за да занесат информацията до мозъка. Компютърът в твоята глава събира данните, постъпващи едновременно, обединява ги с малко по-различни данни от другото око и ги събира в една триизмерна картина. После твоят ум преобръща образа така, че всичко става с главата нагоре и някак си виждането е извършено. Предната част на окото винаги трябва да бъде важна, затова мозъкът контролира неговата сухота и изпраща сигнал, за да активира клепача, когато е необходимо. Човек може да премигне 3 милиарда пъти през своя живот, но никога не трябва да мисли съзнателно, за да прави това. Между другото, всяка клетка, намираща се в твоето тяло точно сега, освен клетките на мозък и нервните клетки, е била заменена през последните 10 години. Съвсем буквално, ти не си човекът, който някога си бил. Ти си бил подменен. И всяка клетка съдържа идентичните ДНК инструкции, които си наследил при зачатието, когато си състоял само от две клетки. Тези две клетки са се делили и удвоявали, докато си станал 3,5 килограма от най-сложния вид, който Бог е създал. Напълно завършен, с цялостна кръвоносна, ендокринна, храносмилателна, нервна, имунна, костна, лимфна, дихателна, мускулна и полова система.
Когато говорим за задачите, винаги се смея тъжно, когато чета възраженията на някой скептик за раждането на Исус Христос от девица. Той казва, как е възможно такова раждане? Аз казвам, как е възможно всяко едно раждане? Сигурно има милион чудеса, свързани с зачатието, развитието и раждането на едно бебе. Защо някой ще се съмнява в раждането от девица, само защото Бог веднъж е премахнал едно от милионните чудеса, необходими за раждането на всяко бебе? Да направи раждането от девица успешно не е било по-трудно за Бог, отколкото което и да било друго раждане. Всъщност, сигурно е било малко по-лесно, защото за да се случи е било необходимо едно чудо по-малко. Лично аз бих искал да срещна някой, който може просто да ми обясни как едно бебе на 5 минути знае как да случи. Атеистът в действителност показва повече вяра от най-ревностния религиозен фанатик. За да вярваш, че няма Бог, е нужна безкрайно повече вяра, отколкото да вярваш, че Бог съществува, защото трябва да пренебрегнеш всичките доказателства. Атеизмът е образец на сляпа вяра. Защо някои хора остават твърди атеисти при наличието на толкова много доказателства, които са в противоречие с тяхното вярване? Просто защото те са достатъчно умни, за да осъзнаят, че ако има Бог, тогава Той не трябва да бъде пренебрегван. Ако Той ни е създал, тогава Той има право да ни казва как да живеем.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, следващите минути са посветени на тези, които навлизат в училището на живота, завършвайки средното си образование. Всъщност ще ви поднесем няколко истини за самия реален живот, а именно, животът е труден, не забравяйте това. Също, животът не е справедлив. Когато истината се отхвърля, животът става непоносим. Той изисква известна степен на нетолерантност. И животът е по-кратък, отколкото си мислиш. А сега по-обширно по тези пет тезиса ще коментираме заедно с Теодора Иванова, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Рон си легна с нощи в страхотно настроение. 24 часа по-късно се чувстваше толкова зле, че повече не можеше да бъде. Когато го помоляха да изрази с думи чувствата си, той отвърна. Ядосан, измамен. Какво се бе случило и бе причинило тази промяна в настроението? Нищо фатално. Просто цяла серия неприятни и все така доста обичайни събития. Съквартирантът му го бе оставил да се успи и той пропусна упражнението в 8. На обяд откри глоба за 15 долара на прозореца на колата си. Честитка от местната полиция. Книга, която не биваше да напуска библиотеката, липсваше, което означаваше, че няма да може да завърши важно задание. В пощата пристигна съобщение от банката. Банковата му сметка бе изпразнена. И сега, точно преди полунощ, Рон осъзна, че му предстоят най-малко 2 часа писане на домашно по счетоводство, а искаше само да си легне и да поспи. Ах, студентски живот! Ах, живот! Точка! Какво правим, когато имаме дни като този на Рон? Явно не можем да контролираме обстоятелствата, но не можем ли да направим нещо, за да не се люшка така нашето настроение? Да, едно нещо, може би най-доброто, което можем да направим, е да помним една проста истина. Животът е труден. Така е било, откакто прадедите ни Адам и Ева са обърнали гръб на Бога. В глупостта си, те си помислиха, че могат да внесат подобрения в рая. Вследствие на това, те хвърлиха себе си, а със себе си и цялата човешка раса в грях и нещастие. Едем бе изгубен. Резултатът е, че ние сега живеем в това, което богословите наричат паднал свят. Място, където обстоятелствата се объркват много по-често, отколкото потръгват. От дупките по пътищата до земетресенията, от диетите до смъртта, всеки ден ни се напомня, ако изобщо имаме чувствителност, колко несъвършени са всъщност нещата. Както е казал писателят и психолог Лари Краб, в този паднал свят има нещо ненаред във всичко. Животът е труден. В по-трезвите си моменти осъзнаваме тази реалност. Проблемът са нашите нетрезви моменти, когато го забравяме. Ако се събудиш с очакването да преживееш ден без неприятности, се подготвяш за сериозно разочарование. Никой не минава само на зелено. Не среща само любезни хора и не попада само на най-лесните и най-очарователни професори. Напротив, в един паднал свят подносите в стола понякога се изплъзват от ръката ти, късат се коленните сухожилия и съседите в общежитието пускат музиката високо точно когато наистина искаш да спиш. Не желая да ставаш песимист или да възприемаш фаталистка философия, която казва, че животът е ужасен. Той не е ужасен. Всекидневните ни преживявания все пак съдържат прекрасни моменти на истинска радост. Нашият милостив Бог редовно изпълва живота ни с добри дарове. Можем и трябва да се радваме на тези благословения. Но трябва да бъдем също реалисти. Ние не живеем в Едем. Живеем в свят, който носи белезите от страшните резултати на грехопадението. Трябва да отхвърлим илюзията, че животът сега трябва да бъде лесен и безгрижен. Трябва да се отървем от нереалистичните очаквания, че някак си ще преминем през живота недокоснати от болката и трудностите. Ако се примирим с тази истина, ще бъдем по-добре подготвени да понесем трудностите и проблемите, пред които се изправяме. Разбирането, че животът е труден, не прави лошите моменти по-забавни, а само не така смазващи. Една раздяла ще продължава да боли безумно. Пристъпът на болест ще те направи безпомощен дълго време. Но такива препятствия не ни шокират. Осъзнаваме, че за момента нямаме избор, освен да приемем лошото заедно с доброто. И за да не губим надежда, си повтаряме една друга истина. Бог е в процес на изкупване и възстановяване на цялото творение. Откровение говори за ново небе и нова земя. Една нова околна среда, без болка и страдание, сълзи и смърт. Натам са тръгнали онези, които познават Христос, назад към рая. През втората си година в Държавният университет на Луизиана се записах на курс по журналистическо право. Това бе един от най-трудните курсове в учебната ми програма, който разглеждаше стотици съдебни дела, засягащи правата по първата поправка и журналистите. Вечерта преди първия ни голям изпит, приятелката ми и аз се скарахме сериозно. Не помня точно за какво беше спорът, но си спомням, че бях прекалено разстроен за да уча. Затова, като захвърлих лекциите, се насочих към общежитието на приятелката си. Разговаряхме до 4 сутринта. След това се поуспокоих за взаимоотношенията ни, но се чувствах физически изтощен и емоционално изтискан. Докато карах към къщи, си спомних за изпита. Оставаха по-малко от 4 часа. Аз не бях прочел и половината материал и знаех, че по никакъв начин нямаше да успея да се подготвя. Затова набързо сътворих, според мен, съвършен план. Професорът ми имаше консултации в кабинета си преди изпита ни в 8. Щях да отида във факултета по журналистика в 7:30 и да му кажа истината за нощната ни любовна кавга. Като женен човек, той със сигурност щеше да ме разбере. Щях да му кажа за горещото си желание не само да разбира сложността на журналистическия закон, но също да се представя добре по неговия предмет. После щях да го погледна в очите и смирено да поискам да се явя на извънреден изпит по-късно през седмицата, когато щях да съм отпочинал и готов. Уверен, че имам основателни доводи, се отправих към кабинета му 3 часа по-късно. Когато започнах добре репетираната си реч, усетих, че не успявам да го трогна. Когато стигнах до онази част за извънредния изпит, той ме отряза. Вижте, съжалявам за личните ви проблеми, но не мога да отложа изпита ви заради това. После, като погледна часовника си, добави рязко. Изпитът е чак след 20 минути. Предлагам ви да използвате това време, като отидете някъде и почетете. Докато вървях, залитайки по коридора, си спомнях за всички познати хора в този университет, които имаха сериозни проблеми във взаимоотношенията с своя приятел или приятелка, но никога не се и опитваха да направят нещо по въпроса. Помислих си за всички познати студенти, които обичайно мързелуваха, а след това приписваха на изпитите. Ами онези, които казваха безочливи лъжи на преподавателите, за да си уредят извънреден изпит? Една фраза непрекъснато звучеше в ушите ми. Животът не е справедлив. Знаете ли, в този момент на недоспиване аз се бях докоснал до една дълбока истина. Животът не е справедлив. Тъй като живеем в паднал свят, нещата често са невероятно несправедливи. Един съвестен учител се мъчи 10 по 12 часа на ден, за да постигне нещо в една градска гимназия и получава нищожна заплата. Един посредствен спортист изкарва годишната му заплата за няколко минути игра. След празноглавата хубавица върви опашка от кандидати. Едно симпатично момиче, което обича Бога, си стои само у дома. Хората с власт си намират протежета. Хората с връзки дърпат конците. Не е ли така в този свят? Лошите често изпреварват. Добрите често страдат. Голяма е вероятността вече да си разбрал тази тъжна истина. Без съмнение ще се сблъскаш с нея отново и отново в идващите дни. Затова въпросът е какво правиш, когато се изправиш лице в лице с такава несправедлива ситуация? Как реагираш, когато някой по-малко подготвен получи стипендията, която заслужаваш ти? Или когато те уволнят от работа, на която си се скъсвал да работиш? Първо, важно е да помним, че макар животът да е несправедлив, Бог никога не е такъв. Неговата природа е справедлива. Господ никога не може да бъде източникът на несправедливостите в твоя живот. Помисли, как може един справедлив Бог да причинява несправедливост? Понякога оценяваме ситуациите преждевременно, преди да са се разкрили напълно. Също както в случая, когато отхвърлиха молбата ми да участвам в мисионерски екип, без каквото и да е обяснение. Несправедлив ли беше Бог? Така изглеждаше. Докато Бог не използва това отхвърляне, за да отвори вратата за един младежки летен курс, на който прекарах едни от най-хубавите дни от живота си. Второ, помнете, че в своя суверенен план Бог използва несправедливите ситуации, за да изгради нашия характер. Много хора, вероятно повечето, пред лицето на несправедливостта показват истинската си същност. Те хленчат и се оплакват, стават саркастични, търсят етични и нравствени преки пътеки. С какъв мотив? Щом никой друг не играе по правилата, и аз няма да го правя. Сравнете тази обичайна реакция с необичайната реакция на библейския герой Йосиф. Продаден в робство от собствените си братя, лъжливо обвинен в опит за изнасилване, забравен в чужд затвор, Йосиф нито веднъж не се оплака колко несправедлив е животът. Той просто продължаваше да върши онова, което бе право. Хвана се здраво за вярата, че Бог в крайна сметка държи всичко в ръката си и свързаната с това надежда, че един ден в някаква степен ще възтържествува правдата в неговия живот. Така и стана. Винаги става така. Като се замисля, поглеждайки назад към инцидента с изпита по журналистическо право, си питам дали аз съм бил справедлив за моя професор. Правилно ли беше да го притискам по такъв начин? Вероятно не. Във всеки случай загубих като луд в продължение на 15 минути и някак си изкарах 18 точки на теста. Можете ли да повярвате? Бях въодушевен. За втория изпит започнах да уча няколко дни преди това, часове наред. Изкарах 18 и една точки. Само една точка напредък. Кой казва, че животът е справедлив?
Един ден в лекция за различните култури, професорът ми по социология небрежно изрече следното твърдение. В крайна сметка, разбира се, всички знаем, че няма абсолюти. Всичко е относително. Бях изненадан, споделя Лен Уц. Огледах се, няма ли да има реакции, но нямаше. Никой не протестира, никой дори не повдигна вещи. Повечето от колегите просто продължиха да водят записки. Стоях там, сякаш цяла вечност, и се чуях как да постъпя. Трябва ли да кажа нещо? Да пропусна ли твърдението му покри ушите си? С нежелание вдигнах ръка. Сърцето ми беше лудо. Устата ми беше присъхнала. Въпрос ли имате? Извинете, при цялото ми уважение към вас, господине, трябва да оспоря твърдението ви, че всичко е относително и няма абсолюти. Нима? Професорът сякаш се надува от енергия, като голяма котка, която се готви за скок върху бедна няма мишка. Е, добре. Защо вие не ми посочите един абсолют? Ами, преглътнах. Аз, например, вярвам, че Библията е абсолютно вярна. Като кимна надменно, той се усмихна и зръмжа презрително. Сякаш, по знак, целият курс започна да хихика. Почувствах как се обливам в пот, но продължих. Просто знам, че трябва да има абсолюти, защото ако всичко е относително, тогава всичко е приемливо. Ако няма твърди стандарти за правилно и неправилно, тогава защо да е лошо, ако имам оръжие, да ви застрелям още сега? Късът изведнъж оттихна и аз осъзнах моментално, че сигурно не е добра идеята да говоря дори абстрактно за застрелване на професора по социология. Затова бързо смених аналогията. Искам да кажа, че ако вземете това, което току-що казахте и го доведете до логичното му заключение, тогава на каква основа можем да осъдим Хитлер за стореното от него? Той просто е правил онова, което е смятал за правилно. Неговата култура се е съгласявала с него. Ако всичко е относително, как можете вие или който и да е да съди онова, което е направил като погрешно. Това означава просто да изправим неговото мнение срещу вашето. Онова, което стана след това, ми се губи. Спомням си, че той изрече няколко острумни забележки, за да ме направи да изглеждам идиот. Курсът се разсмя, после той смени темата. Но на практика той така и не отговори всъщност на въпросите ми. Не мисля, че имаше отговори изобщо. Живеем в поколение, което е прегърнало ценностната система на моя професор по социология от колежа. Огромното мнозинство млади хора не вярват в идеята за абсолютна истина, т.е. за истина с главно И. Истина, която се простира отвъд времето и културните различия и се отнася за всички хора навсякъде. Резултатът е хаотична, объркваща култура, където управлява релативизмът. И когато истината бъде сведена до нищо повече от индивидуални предпочитания, хората са принудени да разчитат на неадекватни мерни стандарти. Помислете. Някои осъждат между правилно и неправилно въз основа на лично мнение. Но какво става, когато моето мнение се сблъска с мнението на някой друг? Други осъждат между правилно и неправилно въз основа на силни чувства. Но чувствата могат да бъдат измамни, дори деструктивни. В крайна сметка, изнасилвачът изпитва силно чувство на желание да изнасили, а убиецът изпитва силни чувства на желание да убие. Какво да кажем за културните норми? Можем ли да разчитаме на тях? Вече споменахме какво е станало в хитлерска Германия. Мнозинството означава само, че повечето хора са съгласни, но е възможно те да се съгласят за нещо неправилно. Дали законът е добър индикатор за правилно и неправилно? Не непременно. Помислете за законите в Америка, които са позволявали робството и са забранявали на жените да гласуват. Какво да кажем за науката? На нея също не винаги може да се разчита. Фактите могат да се тълкуват погрешно. Или могат да бъдат манипулирани. Помните ли Пилдонския човек? В продължение на почти 50 години палеонтолозите са били сигурни, че една челюсти фрагмент от череп, намерени в Англия през 1912 година, са доказателство, в кавички, на възраст 500 000 години за нашите маймуноподобни прадеди. През 1950 година допълнителни изследвания показват, че пилдонският човек е измама. Някой е фалшифицирал съвременна челюст на маймуна и човешки скелет така, че да бъдат представени като свидетелството, което очаквал да намери в подкрепа на своите теории. Експертното мнение е недостатъчно като водещо, какво е правилно, защото тъй наречените експерти често си противоречат и то значително. Какво да кажем в такъв случай? Като философия, релативизмът е самоунищожителен. Той не може да си осигури подкрепа. Ако няма абсолюти, тогава дори това твърдение не може да се разглежда като абсолютно вярно. Тогава каква е алтернативата пред нас? Аз предлагам абсолютизма, един окончателен универсален стандарт за правилно и неправилно. И как достигаме до този стандарт? Ние не достигаме до него. Той достига до нас. Той идва до нас чрез откровение. Бог го изявява. Бог ни е дал исторически Исус, който казва: «Аз съм истината». Евангелието на Йоан 14 глава 6 стих. Той ни е дал също така свещените писания, за които Исус казва: «Твоето слово е истина». Йоан 17 глава 17 стих. Накратко имаме живо слово и писано слово, които да изследваме внимателно. Две радикални твърдения за истинност. И ако те са истина, тогава всичко се променя. Ако те са истинни, те са такива, независимо какво чувства или мисли, който и да е. Ако те са истинни в абсолютен смисъл, от това следва, че много от твърденията на нашата култура са лъжа. Умът не знае, че 2 плюс 2 не може да бъде едновременно и 4 и 7. Сърцата си знаем, че имаме вродена идея за правилно и неправилно. Как иначе да си обясни универсалното възмущение към садистичния сериен убиец, който напада беззащитни деца? Ако перефразираме Карл Луис, имаме вродено чувство, че някои нравствени ценности са по-добри от други. Дълбоко в себе си вярваме в някои крайни стандарти. Иначе никога не бихме могли да издигаме претенции като това не е честно или това е погрешно. Как определяш, приятелю, ти кое е истина? Дали твоите стандарти ти осигуряват стройна система за живот? Ако отвърлиш концепцията за абсолютната истина, къде в крайна сметка ще намериш смисъл? Няма по-важни въпроси от тези.
С Скъпи приятели, животът изисква известна степен нетолерантност. Отворените за идеи хора трябва да внимават в днешно време. Има много хора наоколо, които дебнат за възможност да хвърлят боклуци в тях. Е казал неизвестен източник. Тъй като възнамеряваш да хвърли страшно много пари за образованието си през следващите години, 4, 5 до 10 години за някой от щастливците сред вас, нека сподели едно свое прозрение. Много малко от мъдростта, която ще натрупате през годините на висшето си образование, ще дойде от устата на някой професор. Това е безспорен факт. Попитайте който и да е завършил студент. Аз съм научил много повече за човешката природа от живота си в общежитието и от гледане повторенията на шоуто на Анди Грифит, отколкото от лекциите по психология, споделя Лен Улц. Ако отидете в университета, ще научите нещо, но то ще стане по най-неочакван начин. Помислете за несвързаните инциденти, които взети заедно, ме научиха на една ключова истина. Животът изисква известна степен на нетолерантност. Нашият студентски баскетболен отбор на име Вълшебните гризачи, честно така се казваше, играеше решаващ матч. Спасявайки една топка близо до страничната линия, аз се насочих с дрибъл към коша. Изведнъж прозвуча свирката на рефера. Той твърдеше, че съм настъпил линията, сякаш няколко сантиметра имаха значение. Сякаш щеше да навреди някому. В часа по геология получих теста си, целия надраскан с червено. Цяла поредица от отговорите ми бяха отбелязани като неверни от някой си стажант с пълна скамани глава. Защо? Тези отговори ми се струваха напълно логични и смислени. Късно една вечер стомахът ми започна да стърже яростно. Нямах никакви пари, нито кола. Имах само кесия с остатъци от пържено пиле в хладилника на общежитието. Това пилешко конкретно стоеше в хладилника от седмица или може би две, не бях сигурен. Знаех само, че умирам от глад, а не ми изглеждаше по пилето да има някакви видими израстъци. Така че го консумирах бързо. Няколко часа по-късно тялото ми го изхвърли, даже още по-бързо. Истината, която бавно проумях от тези несвързани инциденти е, че живеем в един нетолерантен свят. Но също започнах да осъзнавам, че известна степен на нетолерантност е нещо необходимо, дори добро. Представете си баскетбол или който и да е спорт, без ограничения и без правила. Играчите да дриблират към скамейките на зрителите, за да избегнат някой защитник. Треньорите да твърдят, че някой играч трябва да получи точки, защото е ударил кръга на коша, макар топката да не е влязла вътре. В крайна сметка той е бил на косъм. Представете си професор по математика, който казва на бъдещите инженери преди изпита: «Спокойно, никой няма да бъде скъсан. Стига искрено да дадете най-доброто от себе си, ще приемем всеки отговор. Кой съм аз да определям резултатите от нечий сериозен труд като грешка?» Не се ли радвате, че полицията не позволява на мотоциклетистите да влизат в насрещното движение? Успокоявам се от мисълта, че има тесногради самолетни инспектори, които бързо налагат оставане на земята на всеки самолет в несигурно състояние. Но ако ми се налага операция, искам лекарят ми да бъде изключително нетолерантен към микробите. А вие? Както това поколение отхвърли идеята за абсолютната истина, така стана модерно да се приема, че всички възгледи и всяко поведение са еднакво валидни. И на практика всеки, който твърди, че някои идеи и действия са погрешни, получава етикета тесногръд или нещо по-лошо. Помислете обаче, колко абсурдна е тази религия на толерантността, колко невъзможно е да живееш последователно по нейните принципи. Студент А казва: «Аз вярвам в толерантността, че трябва да поемаме всеки начин на живот и възглед». Студент Б казва: «В такъв случай ще бъдеш готов да приемеш и християнството, което говори за абсолютна истина и което казва, че някои възгледи и модели на поведение са просто погрешни». Студентът отговаря: «Не, не приемам това». Студент Б опонира: «Но нали каза, че си толерантен към всички възгледи, че всички те са еднакво валидни?» «Не и този», отговаря А. А Б пита: «Не си ли противоречиш?» А, се измъква. Знаеш ли, трябва да влизам в час. Осъзнавате ли иронията и непоследователността? Въпреки постоянното говорене за толерантност, нашето общество е изключително нетолерантно. Всички осъзнаваме, че без определени стандарти, за които всички сме съгласни, животът бързо ще се превърне в хаос и без придържането към тези стандарти, животът може да стане дори опасен. Това се отнася не само за часовете по математика, на футболното игрище, в научната лаборатория или в спешното отделение на болницата, но за всяко нещо в живота. Също както не всяка храна е приемлива за ядене, така не всяка житейска философия е здравословна. Идеите имат последствия. Те водят до действия. И лошите възгледи имат ужасни последствия, защото могат да доведат до недобро поведение. Какво е заключението? Тази животопроменяща истина, нетолерантността, не е мръсна дума. Има ситуации, в които трябва да бъдеш нетолерантен. Повярвай ми, не би искал да отхапеш мирисано пиле, смъртоносно е. А погрешните идеи, без значение колко популярни или привлекателни могат да бъдат, са още по-опасни. Скъпи приятели, нека да преминем към последната, пета истина за живота. Той е по-кратък, отколкото мислиш. Изяви ми, Господи, края ми и каква е мярката на дните ми, за да зная колко съм преходен. Е желанието на псалмиста в 39-я псалм, 4 стих. Някога смъртта е била до голяма степен част от всекидневието. Домашната котка си хапва една несполучила мишка днес, татко заколва прасето утре. Когато е починал някой член на семейството, е това е ставало доста често, погребението обикновено се е състояло в самия дом. Приятелите и роднините са идвали да се спогуват с тялото изложено в хола. Всъщност, в нашата култура това все още е така. След подходящия за оплакване период, скъпият покойник е погребан в задния двор. Днес нещата не са точно такива. Направили сме смъртта нещо по-далечно. На повечето от нас не им се налага да убиват храната си. Когато почине някой близък, обикновено отиваме в траурния дом. Погребенията стават на гробища, които обикновено са встрани от обичайните пътища. Сякаш не ни се иска да се изправим пред смъртта и затова я признаваме само с неохота и то мимоходом. Баща ми почина от рак, когато бях първа година в гимназията, споделя Лен Уц. И общо взето си спомням само присъствието на много тенджери и възрастни хора в къщи. Помня колко мрачни бяха всички и все пак фактът на смъртта някак си ми обягваше. Подозирам, че като 99% от всички подрастващи съм страдал от илюзията за безсмъртието. Гледах на смъртта като на някакво отклонение от нормата, нещо, което макар да се случва на други, със сигурност няма да дойде за мен. Всичко това се промени лятото след втората ми година в колежа. Един следобед забелязах дебела катеричка да седи на хранилката за птички и да се гущава с купчина слънчогледови семки. Отекчен до безумие, сграбчих въздушната пушка, с която обикновено прогонвахме тези нежелани гости. Като я напомпах близо 15 пъти, открехнах леко задната врата, прицелих се и натиснах. Онова, което се случи след това, промени живота ми. Съчмата, вместо да ожили задницата на катеричката и да я накара да подвие опашка и да избяга от задния двор, прониза сивата и козина. Тя падна окървавена и трепереща. В продължение на 3 минути я гледах как се разтърсва от конфузии, като се опитва да задържи своя гаснещ живот, после отихна. Настана мъртвешка тишина. Не знам защо, като дете съм убивал змии и съм стрелял по патици, когато съм ходил на лов, но нещо в убийството на тази конкретна катеричка ме разтърси. Както никога преди, реалността на смъртта ме шокира. Тази тайнствена субстанция, наречена живот, каквото и да представляваше, която бе позволила на катеричката да бяга, да се катери, да си взема семена и да ги гризе, си бе отишла завинаги. За първи път, може би в целия си живот, се замислих за собствената си евентуална смърт. По-късно, същото лято, когато пътувах с приятели за Флорида късно една вечер, всички, включително и приятелят, който караше, заспахме. Профучахме встрани от пътя с 100 км в час и се преобърнахме. Никой нямаше дори дръскотина. 100 метра по-нататък да се беше случило и щяхме да паднем от един мост. Какво искам да кажа? Животът е кратък и непредсказуем. Твоят живот е пара трева, която бързо увяхва и умира, както ни казва Библията. Просто един лъх, според 39-ти псалм. Харесва ли ти или не, твоите дни са преброени и всяко тиктакане на часовника те приближава до определения ден, в който ще напуснеш този живот. Би било неестествено да седиш и да мислиш за смъртта през всичкото време, но би било глупаво да преминеш през живота без никога да се замисли за смъртта и така да не се подготвиш за идващия живот. Всъщност, приятелю, предстои ти толкова много. След като сякаш цяла вечност си седял на чина, агонизирал си над домашни и си зубрил за изпити, най-сетне си преминал през първите 20 години на своето образование. Вече си готов за реалния свят. Вълнуваш се? Трябва, защото всичко действително хубаво те първа предстои. Включително големите истини за живота, на които може би не са те научили в училище. Но се надявам да си слушал внимателно истините, които ти поднесохме във времето, което отделихме лично за теб.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.